Den russiske eksildigter Josef Brodsky kunne andet end at digte. Han var også en fremragende essayist. Gennem 17 år tog digteren i vintermånederne til sit elskede Venedig, der var befriet for turister og lugten af sololie. I Venedigs vandmærke skildrer han i 48 små essays ikke alene sine oplevelser og den stemning, som byen hensætter ham i, men Venedig er for ham også et spejl, der vækker erindringer og refleksioner. Carsten Farao læser teksterne, og Carl Johan Mikkelsen har tilrettelagt. Om vinteren vågner man i denne by, især om søndagen, til lyden af dens utallige klokker, som om et kæmpemæssigt testal stod og rystede på en sølvbakke i den perlegrå luft uden for ens lette gardiner. Man slår vinduet op, og værelset fyldes øjeblikkeligt af denne klokkespilmættede dis derudefra, som består af fugtig ilt, af kaffe og af bøn. Uanset hvilken slags og hvor mange piller man er nødt til at sluge denne morgen, føler man, at ens sidste time endnu ikke er kommet. Uanset hvor selvstændig man i øvrigt er, hvor meget man end er blevet svigtet, og hvor dybtgående og forstemmende ens selvopfattelse er, tror man på, at der stadig er håb for en, eller i hvert fald en fremtid. Håbet er en god morgenmad, men en dårlig middag, sagde Francis Bacon. Denne optimisme kommer af disen, fra bønderne i den, især hvis man skal til at spise morgenmad. På sådanne dage antager byen virkelig en porcelænsagtig karakter med alle sine zinkklædte kupler, der ligner tepotter eller omvendte kopper, og den hældende profil af kampaniler, der klirrer som efterladte skeer og smelter ind i himlen. For ikke at tale om mågerne og duerne, hvis flugt snart er i fokus, snart smelter sammen med luften. Lad mig sige, at så velegnet dette sted end er til bryllupsrejser, har jeg tit tænkt på, at det også skulle prøves til skilsmisser, både dem, der er i gang, og de fuldbyrdede. Der gives intet andet bagtæppe, som henrykkelse falder bedre sammen med. Ingen egoist, med eller uden retten på sin side, kan spille hovedrollen ret længe i dette porcelænsceneri ved krystalvand, fordi det stjæler hele billedet. Jeg indser naturligvis de katastrofale konsekvenser, som sådan et forslag kan få for hotelpriserne her, selv om vinteren. Alligevel foretrækker folk deres melodrama frem for arkitektur, og jeg føler mig ikke troet. Det er forbavsende, at skønhed er mindre værdsat end psykologi. Men så længe det er tilfældet, vil jeg have råd til denne by, hvad der vil sige til mine dages ende, og hvad der lukker op for den generøse forestilling om fremtiden. Man er, hvad man ser på, og jeg i hvert fald delvis. Den middelalderlige tro på, at en kvinde, der ville have et smukt barn, skulle se på smukke ting under sit svangerskab, er ikke så naiv, når man tænker på kvaliteten af de drømme, man drømmer i denne by. Nætterne her er sparsomme med mareridt. At dømme efter litterære kilder naturligvis, navnligt at mareridt er den slags kilders væsentligste kost. Uanset hvor han rejser hen ved en syg mand, især en hjerteinvalid, for eksempel jævnlig vågne op klokken 3 om morgenen, er ren rædsel for, at nu er det sket med ham. Men jeg kan meddele, at sådan noget aldrig er sket for mig her, om end jeg krydser fingre og tæer, mens jeg skriver om det. Der er utvivlsomt bedre måder at manipulere drømme på, og der kan utvivlsomt findes gode argumenter for, at det gøres bedst gastronomisk. Men efter italiensk målestok er den lokale kost ikke ekstraordinær nok til at forklare denne bys koncentration af virkelig drømmeagtig skønhed, alene i facaderne. For som digteren sagde, det er i drømme, ansvarligheden begynder. Givet er det, at flere af de oprindelige skitser må have drømme som kilde, siden der ikke findes noget andet, man kan spore dem tilbage til i virkeligheden. I sengen, ville en digter måske sige slet og ret, og det vil også være sandt. Arkitektur er uden tvivl den mindst kødelige af muserne, da det firkantede princip i en bygning, især i dens facade, modsiger, og ofte skarpt, ens analytikers fortolkning af dens sky- eller bølgeformede, snarere end kvindelige gesimser, buegange og hvad ved jeg. En skitse er kort sagt altid klarere end analysen af den. Alligevel minder mange en frontone her nøjagtigt om et hovedgær, der hæver sig op over sin for det meste uredte seng. Det vil altså morgen eller aften. De er langt mere fængslende, disse hovedgærer, end hvad disse senge måtte indeholde. End ens elskedes anatomi, hvis eneste fortrin her kunne være smidighed eller varme. Hvis der overhovedet er noget erotisk ved marmorkonsekvenserne af de her skitser, er det den følelse, som vækkes af et øje, der bliver rettet mod en af dem. En følelse, som den man havde, da man med fingerspidserne for første gang rørte ved sin elskedes bryst, eller endnu bedre, skulder. Det er den teleskopiske følelse af at komme i berøring med den celledelte uendelighed i en anden krops eksistens. En følelse, der går under navnet ømhed, og som måske kun er proportional med det antal celler, kroppen består af. Enhver vil forstå dette, undtagen freudianere og muslimer, der går ind for sløret. På den anden side kan det eventuelt forklare, hvorfor der er så mange astronomer blandt muslimer. Desuden er sløret et storartet led i den sociale planlægning, fordi det sikrer enhver kvinde en mand, uanset hvordan hun ser ud. Om ikke andet er det en garanti for, at premiereaftens chok i det mindste bliver gensidigt. Trods alle de orientalske motiver i den vientianske arkitektur, er muslimer dog de sjældneste besøgende i denne by. Hvorom alting er, hvad enten virkeligheden eller drømmen kommer først, bliver ens forestillinger om det næste liv varetaget godt i denne by af dens klart paradisiske visuelle virkning. Sygdom alene, uanset hvor alvorlig den måtte være, fremkalder ikke helvedes syner. Man må have en ekstraordinær neurose eller tilsvarende synderegister eller begge dele for at blive hjemsøgt af mareridt på dette sted. Det hænder naturligvis, men ikke særlig ofte. For milde tilfælde af begge dele er et ophold her den bedste terapi, og det er, hvad den stedlige turisme går ud på. Man sover godt i denne by, fordi ens fødder bliver for trætte, og det lægger en dæmper på såvel en oprevet psyke som en dårlig samvittighed. Det er måske det bedste bevis på den almægtiges eksistens, at vi ikke ved, hvornår vi skal dø. Med andre ord, hvis livet havde været en rent menneskelig sag, ville man ved fødslen få udmålt en tid eller en dom, der nøjagtigt angav varigheden af ens tilstedeværelse her, sådan som det gøres i fangelejre. At det ikke finder sted, antyder, at sagen ikke kun er menneskelig. At noget, som vi ikke har forstand eller styr på, blander sig. At der findes en kraft, som ikke er underlagt vores kronologi, eller for den sags skyld vores dyd. Her er de mange forsøg på at forudsige eller forestille sig ens fremtid. Her er ens tiltro til læger og sigøjnere, som vokser så snart vi er syge eller i vanskeligheder, og som ikke er andet end et forsøg på at tæmme eller dæmonisere det guddommelige. Det samme gælder vores sans for skønhed, den naturlige såvel som den menneskeskabte, da det uendelige kun kan værdsættes af det endelige. Hvis det ikke var for nåden, ville årsagernes gensidighed være uudgrundelige, medmindre man virkelig søger en velvillig forklaring på, hvorfor alting skal være så dyrt i denne by. Af profession, eller rettere gennem den opsamlede effekt af det, jeg har udrettet i årenes løb, er jeg forfatter. Men af fag er jeg akademiker, lærer. På min skole har man 5 ugers vinterferie, og det forklarer til dels tidspunktet for mine pilgrimsrejser hertil, men kun til dels. Paradiset og ferien har det til fælles, at man må betale for begge dele, og mønten er det liv, man har levet. Det stemmer med, at min kærlighedshistorie med denne by, på denne særlige årstid, begyndte for længe siden. Længe før jeg udviklede markedsmæssige færdigheder, længe før jeg havde råd til min lidenskab. En gang i 1966, jeg var 26 dengang, lånte en ven af mig 3 korte romaner af den franske forfatter Henri de Régnier, oversat til russisk af den vidunderlige russiske digter Mikhail Kuzmin. Jeg vidste ikke andet om Régnier på det tidspunkt, end at han var en af de sidste parnassister, en udmærket digter, men heller ikke mere. Jeg kunne ikke andet uden ad af Kuzmin end en håndfuld af hans alexandrinske sange og lærduer, samt hans ry for at være en stor æstet, troende, ortodox og udtalt homoseksuel, jeg tror i den rækkefølge. Dengang jeg fik disse romaner, var både deres forfatter og deres oversætter for længst døde. Bøgerne selv var også noget dødsmærket. Hæftet, udgivet i slutningen af 30'erne, uden meget omslaget tilbage, faldt de fra hinanden mellem hænder på en. Jeg husker hverken deres titler eller forlag, Hvad de hver især handlede om, står faktisk også ret vagt for mig. Det forsøger mig, at en af dem hed fornøjelser fra provinsen, men jeg er ikke sikker. Jeg kunne selvfølgelig undersøge det, men så er det det, at den ven, som lånte mig dem, døde for et år siden, og jeg afstår. De var en mellemting mellem pikaresk og kriminalromaner, og i hvert fald den ene af dem, den jeg har i erindringen som fornøjelser fra provinsen, foregik i Venedig om vinteren. Dens atmosfære var tusmørkelignende og faretruende. Dens topografi tynget af spejle. De vigtigste begivenheder udspillede sig på den anden side af amalgamet i et eller andet forladt palazzo. Som mange andre bøger fra 20'erne var den ret kort, et par hundrede sider højst, og fortalt i rask tempo. Temaet var det sædvanlige, kærlighed og svig. Og navnlig, bogen var skrevet i korte kapitler på en side eller halvanden. Fra deres tempo kom fornemmelsen af fugt, kulde og snævre gyder, som man haster igennem om aftenen i en tilstand af stigende ængstelse, så til venstre, så til højre. Når man kommer derfra, hvor jeg er født, var den by, der dukkede op af disse sider, let genkendelig og virkede som Petersborgs forlængelse ind i en bedre historie, for ikke at sige breddegrad. Men det, der betød mest for mig på det lidt påvirkelige stadium, jeg var i, da jeg stødte på den roman, var, at den lærte mig det allervigtigste ved at komponere. Nemlig at det, der gør en fortælling god, er ikke historien i sig selv, men hvad, der følger efter hvad. Uforvarende kom jeg til at forbinde det princip med Venedig. Hvis læseren nu lider, er det forklaringen. En dag fik jeg så en ven, der stadig lever, et slidt nummer af Life Magazine med et fantastisk farvefoto af San Marco dækket af sne. En pige, som jeg gjorde kur til på det tidspunkt, gav mig lidt senere til min fødselsdag et harmonikasæt af postkort i sepia, som hendes bedstemor havde haft med hjem fra en førrevolutionær bryllupsrejse til Venedig, og jeg hang over det med mit forstørrelsesglas. Så fandt min mor, Gud må vide hvorfra, et lille billigt stykke gobelin, faktisk kun en las, der forestillede Palazzo Ducale. Og det kom til at dække betrækket på min divan, og trak på den måde republikkens historie sammen under min krop. Og tag så med i købet en lille gondol af kover, som min far hjembragte fra sin tjenesterejse til Kina, og som mine forældre havde stående på deres toiletbord, fyldt med løse knapper, frimærker og i stigende grad piller og ampuller. Den ven, der gav mig Reniers romaner, og som døde for et år siden, tog mig så med til en halvofficiel visning af en indsmuglet og derfor sort-hvid kopi af Viscontis Døden i Venedig med Dirk Bogart. Filmen var der nu ikke meget ved, og for øvrigt har jeg heller aldrig brugt mig særlig om bogen. Og alligevel, den lange indledningssekvens med Mr. Bogart i en dækstol ombord på en damper, fik mig til at glemme de forstyrrende fortekster og beklage, at jeg ikke var dødssyg. Endnu i dag kan jeg stadig beklage det. Så kom Venetianer inden. Jeg fik en fornemmelse af, at denne by på en eller anden måde var ved at trænge sig ind i fokus, vaklende på grænsen til det tredimensionale. Den var sort-hvid, som det sømmer sig for noget, der kommer fra litteraturen eller vinteren, aristokratisk, dyster, kold, svagt oplyst, med klimperen af Vivaldi og Cherubini i baggrunden, med Bellini, Tiepolo, Tizian draperede kvindekroppe som skyer, og jeg lovede mig selv højt og helligt, at hvis jeg nogensinde kom ud af mit rige, hvis denne ål nogensinde slap ud af Østersøen, ville det første, jeg gjorde, være at tage til Venedig, leje et værelse i underetagen af et eller andet palazzo, så de bølger, som de forbipasserende både fik til at rejse sig, ville slå imod mine vinduer, skrive et par elegier, mens jeg slukkede mine cigaretter på det fugtige stengulv, hoste og drikke, og når pengene slap op, ville jeg i stedet for at gå ombord i et tog, købe mig en lille browning og skyde mig en kugle for panden, ude af stand til at dø en naturlig død i Venedig.
Joseph Brodsky blev født i 1940 i Leningrad og døde i USA i 1996, kun 56 år gammel. Han gik ud af skolen allerede som 15-årig og ernærede sig ved tilfældige jobs. Han lærte sig selv engelsk og polsk og begyndte at oversætte elisabethansk poesi og den polske emigrantdigter Czesław Miłosz poesi. Som 18-årig begyndte han at skrive egne digte, der dog kun udkom sporadisk. I 1964 blev han idømt 4 års tvangsarbejde for at være samfundsparasit eller for social parasitisme. Han blev sendt i arbejdslejr i Arkhangelsk område i det nordlige Sovjetunionen, hvor han efter 2 års afsoning af dommen blev løsladt takket være den senere anerkendte digter Anna Akhmatovas indgriben. Hun anså den unge Joseph Brodsky for at være den mest talentfulde lyriske stemme i hans generation.
For mange måneder siden var dollaren 870 lire, og jeg var 32. Kloden var desuden 2 milliarder sjæle lettere, og baren på den station, jeg ankom til på den kolde decemberaften, var tom. Der stod jeg og ventede på at blive hentet af den eneste, jeg kendte i den by. Hun var forsinket. Enhver rejsende kender fornemmelsen, denne blanding af udmattelse og bekymring. Tiden går med at nedstige urskiver og køreplaner og granske overknuderne i marmoret under ens fødder. Man indånder ammoniak og den fade lugt, som støbejernet fra lokomotiver afgiver på kolde vinteraftener. Jeg gjorde det hele. Bortset fra den gabende bartender og den urørlige buddha-lignende matrona ved kassen, var der ingen at se. Og vi kunne ikke være til nytte for hinanden. Min eneste gangbare mønt på deres sprog, ordet espresso, var allerede givet ud. Jeg havde brugt det 2 gange. De havde også solgt mig min allerførste pakke af, hvad der i overvis kom til at stå for Merde Statale, Movimento Sociale og Morte Sicura. Min første pakke MS. Så jeg løftede mine kufferter og trådte udenfor. Hvis noget øje imod al sandsynlighed jagtog min hvide London-fog og min mørkebrune Borsalino, må de have aftegnet en genkendelig silhuet. Natten selv ville i hvert fald have haft let ved at tage den til sig. Jeg tror, efterligning står højt på enhver rejsendes liste, og det Italien, jeg forestillede mig dengang, var en blanding af sort-hvide film fra 50'erne og mit eget fags ligesom monokrome medium. Vinteren var med andre ord lige min årstid, og jeg havde fornemmelsen af, at det eneste, jeg manglede i at ligne en lokal udhaler eller carbonado, var et silketørklæde. Bortset fra det følte jeg mig ikke i øjenfaldene, men godt rustet til at smelte sammen med omgivelserne eller udfylde billedet i en billig krimi, eller snarere folkekomedie. Det var en blæsende aften, og før min nethinde registrerede noget, blev jeg grebet af en dyb lykkefølelse. Mine næsebor ramtes af det, som for mig altid har været dens synonym. Lugten af frossen tang. For nogle er det nyslået hø eller græs, for andre julens dufte af gran og mandariner. For mig er det frossen tang. Dels på grund af den onomatopoetiske side af selve sagen, på russisk hedder tang så vidunderligt, vodroshili, dels takket være en let inkongruens og et skjult undervandsdrama i begrebet. I visse elementer genkender man sig selv. Da jeg indsnusede denne lugt på trappen til Il Stazione, var skjulte dramaer og inkongruenser for længst blevet min stærke side. At jeg følte mig draget af den lugt, skulle uden tvivl have været tilskrevet en barndom ved Østersøen, hjemstedet for sirenen, som slanger sig i Montales digt. Og alligevel havde jeg min tvivl om denne tilskrivelse. Barndommen var for det første ikke særlig lykkelig. Det er en barndom sjældent. Den er snarere en oplæring i selvforagt og usikkerhed. Og hvad Østersøen angår, måtte man virkelig være en ål for at undslippe min del af den. Som nostalgisk tema kunne denne barndom vist ikke hævde sig. Kilden til den dragning havde jeg altid følt lå et andet sted, hinsides biografiens grænser, hinsides ens egen genetiske make-up, et sted i hypotalamus, som i sit lager gemmer vores rygstrengede forfædres forestillinger om deres naturlige oprindelse. For eksempel om selve det takslag, der gav stødet til vores civilisation. Om dette ictus var af de lykkelige, er en anden sag.
Trods digterkollegernes anerkendelse fik han kun udgivet 4 digte. I 1972 blev han som 32-årig smidt ud af sit fødeland og sendt i ufrivillig eksil. Efter korte ophold i Wien og London slog han sig ned i USA. Ved siden af digtningen ernærede han sig som gæstelærer i litteratur ved en række universiteter, blandt andet Universitetet i Michigan, Columbia og i Cambridge i England. I 1987 fik Joseph Brodsky Nobelprisen i litteratur.
En lugt er jo en krænkelse af iltbalancen, som invaderes af andre elementer. Metan, kul, svovl, kvælstof. Alt efter invasionens intensitet får man en duft, en lugt, en stank. Det er en molekylær sag, og lykke er formentlig det øjeblik, da man bliver opmærksom på elementerne i ens egen sammensætning, i frihed. Der var en hel del af dem derude, i en tilstand af fuldkommen frihed, og jeg havde fornemmelsen af at være trådt ind i mit eget selvportræt i den kolde luft. Bagtæppet var lutter mørke silhuetter af kirkekupler og hustage, en bro, der krummedes over en vandmasse sorte bue, klippet over af uendeligheden i begge ender. Om aftenen indfinder uendeligheden sig på fremmede steder sammen med den sidste lygtepæl, og her var den 20 meter væk. Der var meget stille. Et par svagt oplyste både strøg forbi af og til, og forstyrrede med deres skruer det genskin af et stort Cinzano i neon, som forsøgte at fæstne sig på vandoverfladens sorte oliefilm. Længe før det lykkedes, havde stilheden sænket sig på ny. Det hele var som at komme til provinsen, til et ukendt ligegyldigt sted, måske der, hvor man var født, efter års fravær. Fornemmelsen havde ikke så lidt at gøre med min egen anonymitet, med inkongruensen i en enlig skikkelse på trappetrinene til Istazione, en let skyet skive for glemsel. Desuden var det en vinteraften, og jeg kom i tanke om de første linjer fra et af Umberto Sabas digte, som jeg længe forinden i en tidligere inkarnation havde oversat til russisk. I dybet af det vilde Adriaterhav. I dybet, tænkte jeg, langt fanden i vold, i en fjern afkrog af det vilde Adriaterhav. Jeg kunne bare have vendt mig om, så ville jeg have set Istazione i al dens rektangulære pragt af neon og urbanitet, have set blokbogstaver, der sagde Venezia. Men det gjorde jeg ikke. Himlen var fuld af vinterstjerner, som den tit er det i provinsen. Når som helst kunne en hund give sig til at gø, eller man ville kunne høre en hane. Med lukkede øjne så jeg en dusk frossen tang bredt ud på en våd, måske isklædt klippe et sted i universet, uden erindring om, hvor den var. Jeg var klippen, og min venstre håndflade var den udbredte dusk tang. Nu dukkede en stor flad båd frem af intet. Noget i retning af en krydsning mellem en sardindåse og en sandwich, og med et bump støtte den mod ildstationens landgang. En håndfuld mennesker massede i land og styrtede forbi mig op ad trapperne ind i banegårdshallen. Så så jeg den eneste, jeg kendte i den by. Synet var eventyrligt. Jeg havde set det første gang for mange år siden, i den samme tidligere inkarnation, i Rusland. Her var synet ankommet forklædt som slavist, nærmere betegnet Majakovski-studerende. Det havde nær diskvalificeret synet som genstand for interesse i den klike, jeg tilhørte. At det ikke gjorde det, var en målestok for, hvad det visuelt havde at komme med. 1,80 meter høj, fint bygget, langbenet, med et smalt ansigt og kastanjefarvet hår, nødebrune, mandelformede øjne, med et acceptabelt russisk på de der vidunderlige formede læber og et blændende smil på samme, udsøgt klædt i papirlet ruskin og silke, der matchede. Gennemtrængt af en for os ukendt, hypnotiserende parfume, var synet helt klart den mest elegante kvinde, der nogensinde havde sat sin sindsoprivende fod i vores midte. Hun var af dem, der holder gifte mænds drømme våde. Desuden var hun venetianerinde. Så vi gjorde kort proces med hendes medlemskab af det italienske kommunistparti og hendes ledsagende opfattelse af vores avantgardistiske tossehoveder fra 30'erne og tilskrev begge dele vestlig letsindighed. Om hun så havde været edsvoren fascist, tror jeg ikke, vi havde begæret hende mindre. Hun var fuldstændig overvældende, og da hun sidenhen var faldet for den værst tænkelige tåbe i udkanten af vores kreds, et højtlønnet fæ af armensk oprindelse, var den almindelige reaktion forbløffelse og vrede, snarere end jalousi og mandlig fortrydelse. Ved nærmere eftertanke bør man jo heller ikke føle vrede over, at et fint stykke knipling bliver tilsølet af stærke etniske safter. Og alligevel gjorde vi det. For det var mere end en afbrænder. Det var et forræderi over for stoffet. Dengang forbandt vi stil med indhold, skønhed med intelligens. Vi var jo en boglig forsamling, og i en vis alder har man høje tanker om litteraturen og tror, at alle deler eller burde dele ens overbevisning og smag. Så hvis man ser elegant ud, er man en af vores. I uskyldig uvidenhed om verden udenfor, om Vesten i særdeleshed, var vi dengang ikke klar over, at stil kunne købes en gros, at skønhed slet og ret kunne være en vare. Så vi betragtede synet som den fysiske forlængelse og legemliggørelse af vores idéer og principper, og hvad hun var iført, også er gennemsigtigt, tilhørte civilisationen. Den association var så stærk, og synet var så yndigt, at selv nu, år efter, i en anden alder, og som sagt et andet land, begyndte jeg ubevidst at glide ind i de gamle baner. Det første, jeg spurgte hende om, da jeg stod presset ind imod hendes nutriapels på dækket af den overfyldte vaporetto, var, hvad hun syntes om Montales nyudkommende motetter. Det velkendte glimt af hendes perler, 32 i alt, ledsaget af gnisten i hendes nødebrune pupilrand og ophøjet til Mælkevejens sølv, som var spredt ud over vores hoveder højt op, var alt, hvad jeg fik som svar. Men det var også meget. At spørge til det sidste skrig inden for civilisationen, når man befandt sig i hjertet af den, var måske en tautologi. Måske var jeg bare uhøflig, da forfatteren ikke var her fra byen.
Venedigs vandmærke faldt jeg over ved en tilfældighed, da jeg opholdt mig op i Nordatlanten tidligere på året. Nede ved havnen i Torshavn dumpede jeg tilfældigt ind i en lille ubemandet byttecentral for bøger, der var drevet af Røde Kors. Her kunne man forære sine gamle bøger væk og til gengæld købe sig nye bøger for kun 5 kroner per styk. Allerede i bussen på vej nordpå til den bygd, hvor jeg boede, begyndte jeg at læse bogen, og jeg var fortabt for omverdenen, og jeg sendte i tanken en taknemmelig hilsen til bogens forrige ejer, der havde overladt mig denne gave. Udenfor stormede og regnede det, men i fantasien befandt jeg mig i en fortryllet verden sammen med den muntre, men til tider melankolske forfatter. Gav vide, hvordan frossent tang lugter, tænkte jeg. Og til min egen glæde genopdagede jeg essayet. Jeg havde næsten glemt, hvilken pragtfuld og generøs litterær genre det er, når den er bedst og Joseph Brodsky er mesterlig.
Bådens langsommelige fart gennem natten var som en sammenhængende tankes vandring gennem det ubevidste. På begge sider, i kulsort vand til knæene, stod mørke paladsers enorme udskårne kister fyldt med ufattelige rigdomme. Formentlig guld, at dømme efter den svagt lysende gule elektriske glød, som nu er der trængt igennem sprækker i skodderne. Den fremherskende følelse var mytologisk, kyklopisk for at være helt præcis. Jeg havde bevæget mig ind i den evighed, jeg så på trapperne til ildstationen, og befandt mig nu mellem dens indbyggere, langs en flok sovende kykloper, som lænede tilbage i sort vand, nu og da hævede og sænkede et øjenlåg. Det nutriaklædte syn ved siden af mig gav sig med dæmpet stemme til at forklare, at hun ville følge mig til mit hotel, hvor hun havde reserveret et værelse, at måske kunne vi mødes i morgen eller i overmorgen, og hun gerne ville præsentere mig for sin mand og sin søster. Jeg synes godt om hendes dæmpede stemmeleje, selvom det passede bedre til natten end til budskabet, og svarede i samme konspiratoriske tone, at det er altid en fornøjelse at møde potentielle slægtninge. Det var lovlig meget i den øjeblikkelige situation, men hun lå på samme neddyssede måde og førte en hånd i en brun læderhandske til sine læber. Passagererne rundt om os, hovedsageligt mørkhåret, hvis antal forklarede nærheden imellem os, var ubevægelige og lige så neddæmpede, når de er til udvekslede bemærkninger, som om indholdet af det, de sagde til hinanden, også var fortroligt. Så blev himlen midlertid formørket af en vældig marmorparentes af en bro, og pludselig var alt badet i lys. Rialto, sagde hun med sin normale stemme. Der er en urfølelse af oprindelighed forbundet med at rejse på vandet, selv over korte afstand. Man får besked om, at man egentlig ikke må være der. Ikke så meget af sine øjne, ører, næse, gane eller håndflade, som af sine fødder, der føler sig mærkeligt tilpas ved at skulle optræde som sanseorganer. Vand bringer uorden i princippet om det horisontale, navnlig om natten, når dets overflade ligner fortov. Uanset hvor solidt dets erstatning, dækket, føles under fødderne på en, er og bliver man mere på tæerne til vands end på landjorden, mere afbalanceret. Til vands bliver man for eksempel aldrig distræt, som man gør på gaden. Ens ben holder en selv og en sanser i stadig ligevægt, som om man var en slags kompas. Nå, måske er det, der skærper sanserne, når man rejser på vandet, netop et fjernt indirekte ekko af de gode gamle rygstrengsdyr. I hvert fald bliver ens sans for næsten skærpet til vands, som om den forhøjes af en almen fare, man er fælles om. Tabet af retningsfornemmelse er lige så meget en psykologisk faktor som en navigatorisk. Hvorom alting er, så jeg i de næste 10 minutter kompasnålen hos den eneste, jeg kendte i den by, afvige med mindst 45 grader fra min, selvom vi bevægede os i samme retning. Højst sandsynligt, fordi denne del af Canale Grande var bedre oplyst. Vi gik i land ved Akademiabroen, prisgivet den faste grunds topografi og dens tilhørende moralkodex. Efter en kort bukning af snævre gyder, bliver sat af i forhallen til en noget klosteragtig pensione, kysset på kinden, mere i egenskab af Minotauros, forekom det mig, end som den tabre helt, og ønskede god nat. Så forsvandt min Ariadne, efterladende en tråd med duft af hendes kostbare, var det Chalimar parfume. Den bredte sig hurtigt i den mugne atmosfære i en pensione, der ellers var gennemtrængt af en svag, men umiskendelig lugt af tis. Jeg stirrede lidt på møblementet, så kryb jeg til køjs. Sådan havde jeg det første gang i denne by. Som det viste sig, var der ikke noget specielt lykke eller ildevarslende ved denne ankomst. Hvis aftenen overhovedet varslede noget, var det, at jeg aldrig ville komme til at eje denne by. Men det havde jeg heller aldrig haft nogen ambition om. Som en begyndelse tror jeg, at denne episode kan bruges, men hvad den eneste, jeg kendte i den by angik, kom den snarere til at markere afslutningen på vores bekendtskab. Jeg så hende 2 eller 3 gange senere under opholdet i Venedig, og jeg blev skam også præsenteret for hendes søster og hendes mand. Den første viste sig at være en yndig kvinde, lige så høj og slank som min Ariadne, og måske endda endnu bedre begavet, men tungsindigere og så vidt jeg kunne bedømme endnu mere gift. Den anden, hvis udseende jeg fuldstændig har glemt, fordi det ville være en overflødig gentagelse at huske, var en skurk af en arkitekt med den forfærdelige efterkrigsoverbevisning, som har været til større skade for den europæiske horisontlinje end noget luftwaffe. I Venedig besudlede han et par vidunderlige campi med sine bygningsværker, hvoraf det ene selvfølgelig var en bank, da den slags menneskedyr elsker banker med en helt narcissistisk hæftighed, som en virkning, der længes efter sin årsag. Alene for den struktur, som man sagde dengang, synes jeg, han skulle gøres til hanrej. Men da han åbenbart ligesom sin kone var medlem af PCI, blev jeg enig med mig selv om, at den opgave lå bedst for en partikammerat. Kredsenhed var en side af det. Noget andet var, at da jeg en melankolsk aften, nogen tid efter, ringede til den eneste, jeg kendte i den by, skar arkitekten tråden over, måske fordi han i mit gebrokne italiensk sporede noget ubelejligt. Så nu var det virkelig en sag for vores røde armenske brødre. Senere blev hun skilt fra ham, fik jeg at vide, og giftede sig med en pilot i US Air Force, som viste sig at være nevø af borgmesteren i en lille by i den store stat Michigan, hvor jeg engang opholdt mig. Verden er lille, og ingen mand eller kvinde gør den større, uanset hvor længe man lever. Så hvis jeg søgte trøst, kunne jeg finde den i tanken om, at vi nu begge betræder den samme jord på et andet kontinent. Det lyder selvfølgelig som status i samtale med Virgil, men det er jo kun naturligt for folk af min slags at betragte Amerika som en form for skærsild, for nu ikke at nævne Dante, der selv er inde på noget tilsvarende. Den eneste forskel er, at hendes himmel er langt mere velordnet end min. Her kommer mine plyndringstogter til min udgave af paradiset, som hun åbnede for mig med så stor elskværdighed. Jeg er i hvert fald igennem de sidste 17 år vendt tilbage til denne by, eller er dukket op i den med samme hyppighed som en ond drøm. Med 2 eller 3 undtagelser, som følger hjerteanfald eller beslægtede nødsituationer, mine egne eller en andens, kommer jeg hver jul eller kort forinden til syne fra tog, fly, skib, køretøj og slæber mine kuffert, der er tunge af bøger og skrivemaskiner, hen til tærsklen af det ene eller det andet hotel, af den ene eller den anden lejlighed. Det sidste plejer at skyldes velvilje fra den ene eller de to venner, som det lykkedes mig at få, efter at synet var blegnet bort. Senere vil jeg forsøge at gøre rede for mit valg af årstid, selvom sådan et forhavende er tautologisk, grænsende til det meningsløse. Lige nu vil jeg hævde, at selvom jeg er nordbo, hænger min forestilling om paradiset hverken sammen med vejrlig eller temperatur. For den sags skyld kunne jeg lige så godt afskrive dets beboere og evigheden med. Med fare for at blive beskyldt for deprivation tilstår jeg, at forestillingen er rent visuel. Den har mere at gøre med klot end med credo og eksisterer kun som tilnærmelser. Hvad det angår, er denne by det nærmeste. Da jeg ikke har nogen ret til at komme med en virkelig sammenligning, kan jeg tillade mig at være restriktiv. Jeg siger det her og nu, for ikke at gøre læseren desillusioneret. Jeg er ikke noget moralsk menneske, men forsøger dog at holde min samvittighed i balance. Eller nogen helgen. Jeg er hverken æstet eller filosof. Jeg er bare et nervøst menneske, på grund af omstændigheder og af væsen. Men jeg er opmærksom. Som min kære Akutagawa Ryosoku sagde engang, jeg har ingen principper. Jeg har kun nerver. Det følgende har derfor mere at gøre med øjet end med meninger, herunder også om, hvordan man fortæller en historie. Øjet foregriber pennen, og jeg agter ikke at lade min pen lyve om, hvor den befinder sig. Efter risikerede beskyldninger for deprivation viger jeg heller ikke tilbage for at blive betragtet som overfladisk. Overflader, som er det øjet registrerer først, fortæller ofte mere end deres indhold, som per definition er foreløbet, undtagen naturligvis i et liv efter dette. Da jeg nu har afsøgt denne bys ansigt i 17 vintre, skulle jeg nok være i stand til at udføre et troværdigt stykke arbejde af La Poussin. Male dette steds billede, om ikke på 4 årstider, så på 4 tidspunkter af døgnet. Det er min ambition. Kommer jeg på afveje, er det fordi det at komme på afveje i bogstavelig forstand er måden at færdes på her og giver genlyd af vand. Hvad der venter bliver måske ikke til en historie, men til strømmen af mudret vand på den forkerte årstid. Til tider ser strømmen ud til at være blå, til tider grå eller brun. Den er ufravigelig kold og ikke til at drikke af. Når jeg er så optaget af at filtrere den, er det fordi den rummer spejlbilleder. Blandt dem mit eget.
Venedigs vandmærker er en flertydig titel. Et vandmærke kan være mange ting. For eksempel betegner det den gruppe planter, der vokser ved vandet. Et vandmærke kan også være et mærke på for eksempel en pæl, der måler vandstanden i den synkende by. Et vandmærke kan også være et mærke, der er præget ind i en pengeseddel eller dokument og først bliver synlig, når papiret holdes op mod lyset. Venedigs vandmærke er digteren Joseph Brodskys helt eget transparente billede af Venedig og verden.
Hotelspejle, som er naturen er uden sjæl, bliver endnu sløvere end i forvejen af at have set så mange. Det, de giver en igen, er ikke ens identitet, men ens anonymitet, især i denne by. For man er selv det sidste, man bryder sig om at se her. Under mine første ophold blev jeg tit overrasket, når jeg fik øje på mig selv, påklædt eller nøgen, i det åbne garderobeskab. Efter en tid gav jeg mig til at spekulere over dette steds paradisiske eller posthume virkninger på selvfølelsen. Undervejs udviklede jeg til med en radikal overflødighedsteori om spejlet, der opsluger kroppen, der opsluger byen. Nettoresultatet er selvfølgelig gensidig fornægtelse. En genspejling kan umuligt bryde sig om en genspejling. I forvejen er byen narcissistisk nok til at forvandle ens sjæl til et amalgam og aflaste den for dens dybder. Hoteller og pensiones har en lignende virkning på ens tegnebog og gør derfor noget tilsvarende. Efter 2 ugers ophold, selv til reduceret takst uden for sæsonen, er man både uden penge og uden jeg som en buddhistisk munk. I en vis alder og i visse fag er det kærkomment, for ikke at sige tvingende nødvendigt, at være uden jeg. Nu om dage er alt det naturligvis udelukket, fordi de udspekulerede sataner lukker 2/3 af de små steder om vinteren. Den resterende 1/3 opretholder året rundt disse sommerpriser, der får en til at gyse. Med lidt held kan man finde en lejlighed, som naturlig nok lejes med ejerens personlige smag i farver, stole, gardiner, og få en vag fornemmelse af, at ens eget ansigt i badeværelsespejlet er ulovligt. Kort sagt, få nøjagtigt det, man vil undgå. Sig selv. Men vinteren er stadig en abstrakt årstid. Påholdende med farver, selv i Italien, og rundhåndet med sin uafviselige kulde og sit korte dagslys. Det er noget, der får en til at indstille øjet på det udenfor, med en intensitet, der overgår den elektriske pæres glød, når den udnytter ens egne træk om aftenen. Denne årstid beroliger ikke nødvendigvis ens nerver, men den underordner dem ens instinkter. Skønhed i lave temperaturer er skønhed. Hvorom alting er, vil jeg aldrig komme om sommeren, end ikke hvis jeg blev truet med magt. Jeg har det meget dårligt med varme. Endnu dårligere med uforfalskede uddunstninger af kulbrinte og armsved. De shortsklædte horder går mig også på nerverne, især dem, der vrinsker på tysk, på grund af middelmådigheden i deres, hvem som helst, anatomi i forhold til søjlernes, pilastrenes og statuernes. På grund af alt det, som deres bevægelighed og hvad der driver den, fortæller i forhold til det statiske marmor. Jeg er nok en af dem, der foretrækker valget frem for det flydende, og sten er og bliver et valg. Efter min mening bør ens krop i denne by være dækket af stof, uanset hvor veludstyret den er fra naturens hånd, om ikke for andet så fordi den bevæger sig. Klædedragten er måske vores eneste påskyndelse af det valg, marmoret har gjort. Det er formentlig et yderliggående synspunkt, men jeg er nordbo. I den abstrakte årstid forekommer livet mere virkeligt end i nogen anden, selv ved Adriaterhavet, fordi alting er hårdere om vinteren, mere ubønhørligt. Betragt det ellers som reklame for Venedigs butikker, som har en overordentlig livlig omsætning ved lave temperaturer. Det skyldes naturligvis til dels, at man har brug for mere tøj om vinteren bare for at holde varmen, for ikke at tale om den atavistiske trang til at skifte pels. Og dog kommer ingen rejsende hertil uden ekstra sweater, jakke, nederdel, skjorte, bukser eller bluse, fordi Venedig er en by, hvor både den fremmede og den indfødte forventer at blive set. Nej, tobenede bliver vilde med at købe og klæde sig i Venedig af grunde, der slet ikke er praktiske. De gør det, fordi byen på en måde udfordrer dem. Vi nærer alle mange slags bekymringer for manglerne ved vores udseende, vores anatomi, for ufuldkommenheden ved vores egne træk. Alt, hvad man ser i denne by, forværrer ens komplekser og usikkerhed. Det er derfor man, især en kvinde, men også en mand, går i butikker, så snart man ankommer hertil, og gør det som det batter. Skønheden, der omgiver en, er sådan, at man øjeblikkeligt bliver grebet af en ustyrlig dyrisk trang til at ville hamle op med den, være på lige fod med den. Det er ikke på grund af forfængelighed eller den naturlige overflod af spejle her, med vandet som det vigtigste. Det er simpelthen, fordi byen konfronterer tobenet med en visuel overlegenhed, som ikke er til stede der, hvor de har søgt deres naturlige tilflugt i deres vante omgivelser. Det er derfor, der er fuld fart på pelse her, ligesom på ruskin, silke, lærred, uld og alle andre stoffer. Ved deres hjemkomst stirrer folk med forundring på det, de har købt sig, velvidende, at de ikke noget sted i deres eget miljø kan promenere det nye erhvervet, uden at gøre de indfødte til skamme. Det må henvises til at blegne og visne i ens klædeskab, eller blive foræret væk til ens yngre slægtning. Eller man har venner. Jeg husker for mit eget vedkommende, at jeg har købt flere ting her, på kredit naturligvis, som jeg hverken havde mod eller nerver til at iføre mig senere. Blandt andet 2 regnfrakker, den ene sennepsgrøn og den anden svagt kakifarvet. De kom senere til at pryde skuldrene på verdens førende balletdanser og den bedste digter på det sprog, jeg nu betjener mig af. Så forskellige begge disse 2 herrer er fra mig i størrelse og alder. Det er udsigterne og perspektiverne, der er sagen. For i denne by er en mand mere en silhuet end sin egne indstående ansigtstræk, og en silhuet kan forbedres. Det er også marmorets udskæringer, indlægninger, kapitaler, gesimser, reliefer og støbninger, beboede og ubeboede nischer, helgener, jomfruer, engle, keruber, karyatider, frontispisser, balkoner med deres yppige opsparkede lægge og vinduerne selv, gotiske eller mauriske, der gør en forfængelig. For dette er øjets by. Ens øvrige sanser spiller kun svagt anden violin i baggrunden. Den måde de stedlige facaders nuancer og rytmer prøver at dæmpe bølgerne stadig skiftende farver og mønstre på, kan være nok til, at man finder sig et fint tørklæde, et slips eller hvad det nu måtte være. Det kliner også en inkarneret ungkarl til et udstillingsvindue, som er oversvømmet af spraglet pralende kjoler, for ikke at tale om lædersko og ruskinstøvler, spredt ud som allehånde fartøjer på lagunen. På en måde har ens øje en mistanke om, at alle disse ting er skåret af det samme stof som udsigterne udenfor, og lader hånd om etiketternes vidnesbyrd. Og ved nærmere eftertanke har øjet ikke helt uret, om ikke af anden grund, så fordi det almindelige formål med alting her er at blive set. Ved endnu nærmere eftertanke er denne by rygstrengsdyrenes virkelige triumf, fordi øjet, vores eneste hudløse, fiskeagtige indre organ, virkelig er ude at svømme her. Det kaster, flakser, kommer i svingninger, dykker, vender op. Dets blottede gelé dvæler med atavistisk glæde ved spejlede palazzi, spidse hæle, gondoler etc. Og i den kraft, som bragte dem op til eksistensens overflade, genkender det intet andet end sig selv. Josef Brodskis essaysamling er udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof og oversat af Frederik Dessau. Musikken var af den estiske eksilkomponist Arvo Pärt og har titlen Spiegel im Spiegel. Carsten Farao læste teksterne, og Karl Johan Mikkelsen havde tilrettelagt.